Radio Televizija Srbije.
Radio Beograd 2.
Malo da probam.
Program kulture i umetnosti.
Neću da glavim. Ne,
kulturni krugovi. Festivali. Dizajn.
Idemo op tribine.
Film.
Da ponovim.
Izložbe.
TV i video. Pozorišna scena.
Nove knjige.
Muzička scena.
Kulturni krugovi. Kulturni krugovi.
Kulturni krugovi. Dobar dan, poštovani slušalci. Moje ime je Nada Marinković-Radovanović i bit ću sa vama do 16 časova. Danas je održano nekoliko konferencija za novinare na kojima su najavljeni značajni kulturni događaji za sledeću nedelju. 51. Međunarodni susreti pisaca predstavljeni su u Udruženju književnika Srbije, a u Narodnom pozorištu najavljena je nova sezona. U Nišu je ovog vikenda završen jedan deo projekta Centra za kulturnu dekontaminaciju Diverzitet diverziteta, pa je to bio povod za razgovor sa umetničkom direktorkom Borkom Papićević i direktorom Jurom Centra u Nišu. Niš je bio domaćin i 24. književnoj koloniji Sićevo, pa ćete imati priliku da čujete izveštaj o tom događaju. Gost nam je kustos galerije Remont Miroslav Karić, koji će govoriti o projektu Dobre navike, koji je u subotu počeo u glavnom gradu. Bratislav Ljubišić je svoju redovnu kolumnu posvetio trijenalu svetske grafike, na kome učestvuje 209 umetnika iz 40 zemalja. U okviru tematskog bloka Arsonora, koji danas vodi i uređuje Bojana Žižić, čućete kako su protekla dva koncerta. Veče Bele Bartoka u muzičkoj galeriji Kolačeve zadužbine i nastup violončelistkinje Svetlane Bogosavljević, klarinetiste Davida Grifica i pijaniste Vladimira Miloševića. Izvestit ćemo vas i o dva festivala u Srbiji, o Mokrančevim danima u Negotinu i jazz festivalu u Kanjiži. Pored toga, govorit ćemo i o festivalu Gaudeamus, koji je održan tokom protekle nedelje u Utrehtu. Danas je, dakle, u Udruženju književnika Srbije održana konferencija za novinare povodom 51. prvih beogradskih međunarodnih susreta književnika, koji počinju sutra i traju do 22. septembra. O predstojećoj manifestaciji govori predsednik Udruženja književnika Srbije Radomir Andrić. Prilog je pripremila Dragana Kovačević.
Pozvano je 20 i nekoliko zemalja, iz 20 nekog zemalja imamo gosti i ove godine. Naravno, negde oko 30 pisaca stranih je najavilo dolazak. Svakako, ja bih rekao, kao i svake godine, to ne moram da naglašavam, da smo imali malih teškoća oko svega ovoga, ali mislim da jednim entuzijazmom, okupljanjem i razumevanjem reći ću i određenih institucija državnih i naravno i naših prijatelja, pojedinaca, pokušavamo da prevaziđemo ove teškoće i da bude onako kako inače treba da bude. Ja bih to ukratko rekao, da je zaista teško vreme, ali mi radimo kao da je normalno. Sigurno ovo je ekonomske, naravno, teškoće, koje svi u svakidašnjici našoj imamo, a kamoli u jedan ovakav, po meni, krupan događaj u kulturi, kakvi su 51. međunarodni, znači susreti sa jednom velikom tradicijom. I prošle godine smo naglašavali da ovde skoro nema značajnog pisa iz sveta za ovih proteklih 50 i nešto godina, da nije posetio Beograd i da nije bio ovde, među kojima uvek to ističemo, i desetak je bilo i Nobelovaca, bilo značajnih pisaca, pa i ove godine ja bih rekao da svi ovi pisci na svoj način reprezentuju svoje književnosti i tako dalje. Mi smo imali slučajeve da dođe pisac Vole Soinka, recimo, iz iz Afrike dole i da recimo on tada nije bio ni poznat pisac, a već je sljedeće godine dobio Nobelovu nagradu. Mi smo se potrudili da napravimo evo i ovaj program, da napravimo plakat, da izaći će i zbornik, da ga nazovemo tako. Nazvali smo ga po jednoj od ovih tema, biti ili ne biti, stih ili stav. Tako se zove taj naš, da kažemo, zbornik. Suštinski, kažem, to su dve te teme koje će biti prisutne. Ovdje će se održavati i razgovori pored otvaranja, znači u Narodnoj biblioteci. Ja moram ovo da istaknem, da posle dužeg vremena Narodna nacionalna biblioteka se otvorila i prema Udruženju književnika Srbije i sigurno da neopravdano su bili na jedan određen način imali, bio je jedan zastoj, da kažem, u toj saradnji. Mi smo, kao što znate, održavali to u Sava centru i zahvaljujem i Sava centru na razumevanju na dosadašnjem tamo, a u svakom slučaju najprirodnije je da ovi susreti, kao što su najmanje 40 godina održavani u Narodnoj biblioteci, da se ponovo vrate tamo i da ima to svoga mesta, da među knjigama, na kraju krajeva, tamo su i naše knjige, tamo su i knjige naših gostiju iz sveta. I ja čak i ne vidim zašto je došlo do tog prekida iz nekih subjektivnih, ja bih rekao, razlika i neopravdanih. Jer kad znate, kad u kulturi počne da se i politizuju neke stvari, onda to ide na štetu kulture. Ovo je možda bio primjer takoga nečega, ali srećom došli su ljudi koji imaju više sluha i razumevanja i za ove naše susrete. Konkretno gospođa Svetlana Janičić, to je prihvatila odmah dušno i naravno otvorila nam je tu mogućnost. Također zahvaljujem i pozorištu, našem Narodnom pozorištu, gde će se održati i ove godine miting poezije, također 17. u 18 časova tu na sceni Raša Plavić, maloj sceni. Tako, eto, to su neke detalje koji će ovdje biti. Imaćemo, znači, i ove sesije koje će voditi naš istaknuti pesnik i profesor i kritičar Aleksandar Saša Petrov, kao i prošle godine. Znači, u ovim temama koje su prisutne, kao što su i godišnjice i Šekspira i Ljermontova i književnost i veliki rad, o tome ja ne treba da vam govorim, i sami znate koliko je naših pisaca dalo doprinos da se osvetli i veliki rad, Prvi svjetski rat, i koliko je on itekako zastupljen u našoj književnosti. I prozni pisci i pesnici, što kaže se, i Milutin Bojić i Rakić, svi, i Dis i Vinaver i Dušan Vasiljev, ne znam, nema pisa iz toga vremena koji nije. Mi ćemo inače, kao to sad u kontekstu ovoga napominjem, objaviti, to je prošlo pre nekoliko godina objavljeno, to je poezija iz ratnih dnevnika i ratne štampe gospođe Bogumire Pejčić. To su pesnici na Krfu u Bizerti koji su tamo radili i pisali. Mi ćemo to izdanje da ponovimo i da dopunimo.
Mia beleza não é efêmera, como que eu vejo em bancas por aí. Minha natureza é mais que estampa, é um belo samba que ainda está por vir. Bobagem pouca, besteira recíproca nula, a gente espera mero incidente corriqueiro. Ser mulher beleza não é efêmera, como que eu vejo em bancas por aí. Minha natureza é mais que estampa, é um belo samba que ainda está por vir.
É um belo samba que ainda está por vir. É um belo samba que ainda está por vir. É um belo samba que ainda está por vir.
Danas je u Narodnom pozorištu u Beogradu održana konferencija za novinare na kojoj je najavljena nova 146. sezona. Prilog je pripremila Gordana Đurđević.
Izvođenjem Bizeove opere Carmen sa Jadrankom Jovanović u naslovnoj ulozi 1. oktobra na velikoj sceni biće otvorena 146. sezona Narodnog pozorišta u Beogradu. Povodom nove sezone održana je konferencija za novinare na kojoj su nas VD upravnika Dejan Savić i VD direktori sektora drame, opere i baleta upoznali sa planovima koji su do kraja godine već zacrtani, ali o kojima su nas već i više puta obaveštavali. No, da čujemo Dejana Savića koji je danas govorio o pre svega edukativnoj ulozi Narodnog pozorišta u podizanju kulturnog nivoa svakog pojedinca.
U novu sezonu nastupamo sa novim direktorima u operi i baletu. Prethodnim našim saradnicima su prosto istekli ugovori u drami, gledam se, u drami i u operi. Znači, u drami i u operi imamo prosto nove ljude, starima, našim dosadašnjim saradnicima se zahvaljujem, i Spasu Jovanoviću i Jeleni Vlahović, njima su ugovori istekli. I jednostavno smo se u jednoj ovako vizuri potrebe za novim i potrebe za novim sadržajima, za novim izrazom, za novim idejama opredelili i za nove saradnike u drami i u operi. Narodno pozorište mora da ide napred. Narodno pozorište mora da ima jednu vodeću ulogu ne samo u umetničkom svetu i u svetu kulture, nego i u društvu, i ona mora da služi za primer ostalima. Narodno pozorište na ovaj način će dati šansu novom izrazu, mladim stvaraocima. Ja doduše moram da vam kažem, umetnosti ne volim da delim umetnike na mlade i stare, ili je neko umetnik ili nije umetnik, pa ume ili ne ume, ali neafirmisanim, manje afirmisanim ljudima koji su očigledno i evidentno talentovani. I to će biti nešto što će, rekao bih, predstavljati jedan iskorak Narodnog pozorišta ka novome. Osim toga, čeka nas još nekoliko stvari koje moramo da započnemo sada. Vi se sećate da sam ja na prošlom danu Narodno pozorište najavio jednu mogućnost, jednu svoju ideju, izneo da se velika dvorana Narodnog pozorišta nazove imenom Branislava Nušića. To nije nešto o čemu odluku mogu da donesem ja. To nije nešto o čemu odluku može da donese ni upravni odbor, ni Vlada Republike Srbije. To je nešto o čemu će odluku morati da donesu i predlog građani. Građani Beograda, građani Srbije i ljudi koji vole Narodno pozorište, kojih se Narodno pozorište tiče. Osim toga, s obzirom da nam počinje 146. sezona, mislim da je pravo vreme da se počne rad na realizovanju enciklopedije Narodnog pozorišta, koja bi trebalo da svetlost dana ugleda 150. sezone.
U tome ćemo pomoći novi VD direktori drame i opere Željko Kubač i Ana Zorana Brajović, koji su na dužnost stupili 1. septembra, kao i VD direktora baleta Konstantin Kostjukov. Željko Hubač je već bio gost u četvrtak u Maskama i govorio je o svojim idejama ukoliko ostane na mestu direktora drame. A o tome koliko je uslovljen u upravljanju nekog budućeg repertoara i da je osnovni zadatak da se sada obezbede uslovi za rad na predstavama čije su probe u toku, a to su knjiga druga Branislava Nušića u režiji Anđelke Nikolić i Put u Damask u režiji Nikite Milivojevića, govorio je i danas na konferenciji za novinare, stoga ćemo mi sada čuti novog VD direktora opere Anu Zoranu Brajović.
Ja sam dete ove kuće, ovde sam odrasla i vratila sam se iz Amerike da bih Narodnom pozorištu dala bar deo onoga što je Narodno pozorište ovih godina učinilo za mene. Imamo divan ansambl, imamo kvalitetne ansamble, orkestar, hor, soliste izvanredne. Radit ćemo na kvalitetu. Oni puno, mnogo mogu. I velika bi šteta bila da ih samo zadržimo u granicama Srbije, te u to ime ćemo imati to prvo gostovanje u Temišvaru 2. novembra. Takođe pokrećemo projekat koji će voditi tim stručnjaka iz Narodnog pozorišta, koji će se zvati Opera u školama. To je projekat koji ćemo mi kao Narodno pozorište osmisliti i prezentovati nadležnim ministarstvima. Za početak sezone podržavam projekat Karmenijana. Planiram da ga ne samo podržim, nego da ga razvijem. Kao početak sezone ćemo imati prvu predstavu operu Carmen sa Jadrankom Jovanović u naslovnoj ulozi. Debituje tenor Dejan Maksimović, Mikaelu peva Suzana Šovaković-Savić. I ova Carmen je samo nastavak i ja se nadam to će trajati čak ako Bog da i kvartal ceo, koji je počeo sa proslavom Svetskog dana Roma u aprilu mesecu. Takođe planiramo da beogradskoj publici odmah posle toga vratimo na scenu jedno od najtraženijih i najumiljenijih Verdijevih predstava i naše publike, Travijatu. A što se tiče daljih planova do kraja ove godine, u projekte koje smo imali u vidu i koje ćemo izvoditi, to su pod jedan premijera, svetska premijera opere Svetislava Božića, domaćeg srpskog kompozitora, sa kojim ćemo započeti ciklus vraćanja srpskih kompozitora na scenu Narodnog pozorišta. Još jedan projekat kojim obeležavamo 150 godina od rođenja Richarda Strausa je projekat Saloma, koji ćemo takođe u decembru izvesti i nadam se da je to jedna predstava koju možemo kasnije i za turneje da prezentiramo festivalima pod jedan.
Planova u Narodnom pozorištu ima mnogo, ali da li će oni biti realizovani zavisit će i od činjenice da Dejanu Saviću u oktobru, u prvom mesecu, ističe i mandat VD upravnika Narodnog pozorišta u Beogradu.
Come sit at the table under October's able skies. Once we'd seen eye to eye, I'd known how to pass you by. And in shadow waters then
Centar za kulturnu dekontaminaciju i Jurom Centar iz Niša predstavili su rezultate petomesečnog rada u okviru projekta Studije konteksta diverzitet diverziteta. Cilj tog projekta je da se sačuva različitost u kulturnom nasleđu. Projekat se realizuje i u Subotici i Novom Pazaru, a zajednički program učesnici će izvesti u Beogradu. U Nišu je sa umetničkom direktorkom projekta Borkom Pavićević i direktorom Jurom centra Osmanom Balićem razgovarala Biljana Mijalković.
Gospođa Borka Pavićević, Centar za dekontaminaciju, početak projekta smo pratili. U kojoj ste fazi sada i evo u Nišu predstavljate jedan deo kraja projekta?
Ovo je u stvari sad jedna faza. Mi ćemo imati u novembru mesecu jedan plenum, odnosno jedno zbivanje, gde će stvari koje su rađene biti povezane u jednu predstavu ili u jednu diskusiju celodnevnu, gde će se one zapravo ukrštati i prepletati na određene teme. Sve skupa, kad pogledaš i to što će da bude u novembru, to bi u stvari trebalo da bude jedna faza sve zajedno. Da se ova faza projekta završi, odnosno ove kontekst studije. Ono što treba da vidimo, to je kako ćemo mi sa tim da nastavimo. Jer sam ja i, kako kažem, i zadovoljna i nezadovoljna u odnosu na to, kao i moje kolege urednici, Zlatko Paković i Aleksandra, jer bi to trebalo da bude kontinuirani rad. Pošto je cilj projekta da se potaknu urednici u kulturnim centrima, producenti, da oni sami, koliko je to više moguće u nekoj koordinaciji, podignu koliko je to moguće u našim okolnostima produkciju, odnosno pravljenje od kulturnih centara, neki centar zbivanja. Naravno da je za to potreban jedan duži rad. Mislim, to mi bi bili vrlo sretni da ne ostane na ovoj fazi projekta, nego da se on nastavi.
Sa njima su radili glumci, umetnici, više gradova je u pitanju u Srbiji. Koliko su oni to prihvatili? Koliko ima zajedničkog, a koliko različitog?
Treba biti različit, mislim, ili originalan. Razni nivoji toga, to što je prevođenje, mislim, to što radi Subotica, gde ti vidiš da prevod ne mora da bude jezički, nego prevod može da bude iz teme u strip. Onda ima istovremeno to što je u Novom Pazaru, jednoj složenoj zaista situaciji, to već ima jako mnogo poezije i Enes Halilović tamo već to dugo radi. Sve to na neki način povezuje taj Brehtov komad, koji je takozvani poučni komad, gde u stvari on govori o tome da je pozorište klasna stvar. Tako da vidjet ćemo koliko to sad funkcioniše, zato što je to bi sad trebalo sve skupiti unutar tog projekta, pa onda to prikazivati, pa na osnovu toga raditi dalje. Ali evo, meni je bilo i jako zanimljivo, što ne zanimljivo, nego uzbudljivo, u Užicu smo recimo igrali Brehta i onda baš tema je zagađenje, voda, baš se uklopilo u to šta je primarni pregled i interes socijalni, ne samo u Užicu, nego živimo vrlo komplikovane okolnosti, nije jednostavno ono što može da se izvuče iz mogućeg u nemoguće, eto tako.
Nadate se da će se nastaviti projekat?
Nadam se, zaista.
Osman Balić, jeste li zadovoljni projektom? On je sada u fazi koja je zapravo pri kraju, kada se vide neke rezultati.
Pa jesam zadovoljan tom prvom fazom. Ta druga faza praktično projekta morala bi da se nastavi tako što će da se ova kulturno-umetnička, da kažem, udruženja, grupice, formalne ili neformalne, da se nekako institucionalizuju, da imaju neke svoje razvojne planove. Jer taj kulturno-umetnički amaterizam je u Srbiji u recesiji zadnjih 30 godina, a pitanje kulture manjina takođe zajedno sa svim mogućnostima koje mi zapravo imamo, one koristimo u sferi kulturne autonomije. Dakle, manjinska kultura ima prioritet što se tiče državne politike, ali što se tiče praktične politike, praktične realizacije, to ide vrlo sporo. Ne zbog toga što nema političke volje ili spremnosti ili da je kontekst društveni nepovoljan, ne, nego zato što nema dovoljno para za kulturu. I to je najveći problem. ali problem je takođe i kvalitet tog umetničkog stvaralaštva. Ja očekujem da ta druga faza sadrži te komponente i institucionalizaciju i pitanje održivosti takvih namera i projekata i pitanje kvaliteta, naročito pitanje kvaliteta. Dakle, taj kulturni identitet je vrlo sofisticirana stvar, naročito u disperzovanim zajednicama koje jesu, ako hoćete, i u procesu gubitka tog kulturnog identiteta, stvaranje magle, stvaranje mitova i stvaranje lažnih kulturnih vrednosti, ako to uopšte postoji. Time što govorimo o kvalitetu tog kulturnog stvaralaštva moralo da se izmeni, da dobije neke zaista one kvalitete koji kulturu čine kulturom, a ne kulturom populizmom i ako hoćete tabloidizacijom kulture, ako je to uopšte moguće reći u ovom kontekstu.
Hvala vam puno uspeha dalje u projektu.
Hvala vam.
Svakog jutra sunce izađe, ona me kraj sebe pronađe, probudi se pa me pogleda, tad je najljepša. Tad me prođu slutnje najcrnje, sve se oko mene okrene, jer me ona tako pogleda, jer je najljepša.
Kada hoće ona ume da me nosi sve do oblaka i do sunca i do meseca.
Svakog jutra sunce izađe, ona me kraj sebe pronađe, probudi se pa me pogleda, tad je najljepša.
U 4. književnoj koloniji u Sićevu kod Niša održan je okrugli sto o temi pisanje u četiri ruke. Povod za ovaj razgovor je nekoliko zajedničkih knjiga poznatih pisaca sa prostora bivše Jugoslavije, a među njima je i roman Kainov ožiljak o berlinskim danima Ive Andrića, čiji su rukopis nedavno predali Laguni, Vladimir Kecmanović i Dejan Stojiljković. Sa autorima i urednicom izdavačke delatnosti Niškog kulturnog centra Vericom Novakov razgovarao je Velibor Petković.
Za razliku od nekih drugih naroda, Srbi imaju stambene kolonije i umetničke kolonije. Vladimir Kecmanović po drugi put na književnoj koloniji u Sićevu. Koji su razlozi da se umetnici na ovaj način okupljaju i razmenjuju iskustva?
Pa sad razlozi su verovatno razni, ja mogu da kažem koji je moj. To je lepa stvar da se ljudi nađu, druže, a onda usput bude nešto i od književnih razgovora koji su uvek bolji ako su neformalni nego ako su nešto pretjerano oficijalno pripremljeni.
Ove godine jedan od razloga za vaš dolazak je i takozvano pisanje u četiri ruke sa Dejanom Stojiljkovićem. Kako je to biti kao Iljf i Petrov?
Pa do toga je došlo tako što je Dejanove bila bazična ideja da, pošto je hteo da piše roman o Andriću u Berlinu, u onom periodu dok je bio otpravnik poslova tamo, ideja mu je bila da piše o tome, a onda je video jednu moju priču u antologiji, bili smo i on i ja u njoj, neka Lagunina antologija, tu je video da pominjem, upravo da referišem na tu temu. I onda mu se to dopalo i predložio mi je da radimo zajedno. Ja sam smislio, pošto znam da Dejan je jako dobar i dokazao se kao odličan u rekonstrukciji epohe, u čemu ja nisam vičan, nisam to nikad ne pokušavao. Onda sam mu predložio da podelimo tako da on radi zapravo ono što je stvarno bilo, a da ja izmišljam. I tako smo tačno podelili posao. Ja sam gledao da onaj moj stil koji je prepoznatljiv, da ga malo približim nekom standardnijem, da se opet malo otišao kao mom stilu, tako da se zanimljiva stvar desio sada, ne upućeni, nego čak i dosta upućeni ljudi ne mogu tačno da prepoznaju šta je čije. Tako smo isprepravili zapravo tu moju izmišljenu i njegovu na faktima zasnovanu priču, da smo dobili stvarno jedno delo koje liči da ga uradio jedan čovjek. Nismo mi nikad ranije imali to iskustvo i nismo u startu bili sigurni uopšte da li će to da bude, čak bila ideja da budu vrlo jasno šta je čije poglavlje, što također ne bi bio problem, pa da se on na neki način bude kao neka polemika između dva autora. Međutim, ispalo je ovo što je po meni bolje.
Dejan Stiljković na književnoj koloniji Sićevo, kažu niko nije prorok u svom selu, ali u posljednje dve godine ovdje imamo jaku nišku reprezentaciju pisaca na koloniji u Sićevu. Koliko je to dobro, o tome može se diskutuje, ali je jako dobro što su te ove godine Vlada Kesmanović i ti zajedno ovdje, jer možemo da progovorimo o pisanju u četiri ruke. Dejan, sam taj proces je interesantan. Da li se dešavalo da kad stigne mail od Vlade i ti vidiš šta je on pisao, da ti to možda na neki način promeni ili inspiriše ono što nameravaš da pišeš?
Pa naravno, svako ima neke svoje ideje, svako razmišlja na svoj način, tako da naravno da se dešavalo kad Vlada pošalje nešto, da onda meni padne na pamet što ja nisam ubacio to ili što nisam uradio ovo, ili mi on sugeriše, znaš, mogo si ovako, onako, ili ja njemu kažem, mogli bi ovo da ubacimo i ovo da izbacimo. Tako da, u suštini, to je bio jedan proces koji je, kako da kažem, kao u fudbalu, znaš, dva, ne znam, napadača, pa onda ovom dobaci, propusti loptu, doda, vrati nazad, tako otprilike išlo, tako da je to jedna vrlo, vrlo, vrlo lepa saradnja bila.
Ofanzivna igra, očekujemo da će mnogo ljudi tu knjigu da pročita, a koliko tu ima istorijskih činjenica, jer ima oni koji uvijek pitaju da li je film na osnovu istinitog događaja, da li je knjiga na osnovu faktografije.
Pa ljudi zaboravljaju da je roman i film u stvari delo fikcije. Recimo evo, film Ridley Scotta, koji je dobio ne znam koliko Oscara, Gladiator, ima nekada oko 500 faktografskih grešaka. Grešaka pod znacima navoda, jer namjerno su neke stvari Ridley Scott i scenariste i ostali pravili tako kako su pravili. Jednostavno ti ne možeš da jedno istorijske studije, drugo istorijski roman. Roman je delo fikcije, naravno da su neke stvari prilagođavanje. Međutim, stvarno smo se trudili da bude to prikazano, naročito to vreme pred rat, te dve godine. Išli smo do toga da su imena ulica, lokala, tih nekih potpuno nebitnih likova, recimo nekih nacističkih oficira koji se pojavljaju u jednoj sceni. Apsolutno je sve tačno. Ima jedna scena kada Andrić odlazi u TV salon. To su bili početci televizije i onda su u Berlinu i u Minhenu bili ti TV saloni. To je stvarno autentično prikazano kako je bilo. Neke stvari sam ja čak malo i promenio tu i tamo da bi se prilagodili radnji. Ali generalno faktografski i istorijska pozadina je vrlo autentična.
Hvala ti, a upravo vaša knjiga je i povod da Verica Novakov, urednica Niškog kulturnog centra, organizuje okrugli sto na ovu temu pisanje u četiri ruke.
Pa meni je apsolutno bilo to zanimljivo kao trend, jer pisanje u četiri ruke mislim da je sada izraženije nego što je bilo ranije i ovo je neobičnije pisanje u četiri ruke, u stvari autentičnije pisanje u četiri ruke nego što su neka druga pisanja. Neka druga pisanja u četiri ruke su u stvari prepiske, odnosno svode se recimo na sada mailove, odnosno elektronsku poštu, ali u umjetnosti je stvaranje u četiri ruke prisutno odavno.
Večeras će u gradskoj kući u Nišu biti uručena i nagrada Ramonda Serbika pesniku Miloslavu Tešiću za sveukupan doprinos srpskoj književnosti. Književna kolonija Sićevo tako će završiti ovogodišnji rad. U subotu je Remont Nezavisna umetnička asocijacija počela da realizuje projekat Dobre navike. Gost nam je zbog toga Miroslav Karić, kustos u Remontu i čovek koji je vodio prve posetioce ljubitelje savremene umetnosti po galerijama. Ovaj projekat Dobre navike posvećen je svim ljubiteljima savremene umetnosti. Ja ću pre nego što vam postavim prvo pitanje, gospodine Kariću, prvo da kažem dobar dan.
Dobar dan. Dobar dan.
Reći da su istraživanja Zavoda za proučavanje kulturnog razvitka pokazala da od svih kulturnih ponuda koje se posetiocima nude u Srbiji, ima najmanje zainteresovanih za galerijske prostore. Na pitanje da li posećuju galerijske prostore, ljudi u Srbiji su odgovorili vrlo često 2%, nikad 66%. Da li vas je ovaj podatak, da kažem, inspirisao da krenete u projekat?
Pa između ostalog, da. Nisam sad konkretno upućen u ovu statistiku i ova istraživanja, ali verujem da je tako. I da kažem da negde upravo u odnosu na tu činjenicu inspirisan ovaj projekat i generalno, da kažem, inspirisala ga naša svakodnevna praksa i naša svakodnevni rad, da kažem, i sa onom užom stručnom zajednicom, ali i sa širim krugom publike. I negde smo pre svega kao inicijaciju svega toga imali ta neka naša svakodnevna iskustva i na preseku nekakvih ranijih iskustava i našeg, evo već sad 15 godina koliko postojimo na sceni, prosto negde uvek bili od samog osnivanja bili upućeni na promišljanja različitih načina, modela, formata, strategija, rada i sa profesionalcima i sa širom publikom. Tako da ova naša inicijativa Dobre navike ima i nekakvu svoju predistoriju. Ja bih samo pomenuo par primera iz 2006. kada smo u saradnji sa jednom berlinskom organizacijom Public Art Lab radili na projektu Mobile Studios, zapravo jedna nomadska platforma koja je putovala po nekoliko evropskih gradova. Beograd je bila prva stanica. Ono što je karakteristično za taj projekat jeste da se on dešava u javnom prostoru. Mi smo ga realizovali u ulici našoj najprometniji, najznačajnijoj, Knez Mihajlovoj. 7 dana intenzivnog programa od ranih jutarnjih časova do kasnih večernjih sati. Intenzivan program koji je bio pre svega upućen široj publici, šetačima, posmatračima i jedan od najznačajnijih momenata celog tog projekta jeste bilo naš način da aktivnije uključimo običnu publiku, dakle širu publiku u nekakvo kulturno dešavanje. Zatim smo nakon toga 2007. 2008. imali takođe jedan projekat koji se zvao Super Art Market. Tu smo u saradnji sa jednom marketinškom agencijom i sa jednim supermarketom imali, zapravo projekat je bio realizovan u njihovom prostoru. Mi smo pozvali par umetnika, deo je bio po konkursu, umetnici koji su slali predloge za realizaciju i produkciju svojih radova, koji su na kraju bili izlagani u tom supermarketu. Hajde kažem da se nismo samo zadržali na tome, čisto ono predstavimo savremenu umetničku produkciju u jednom atipičnom, negalerijskom prostoru i uopšte zapravo to je bio naš pokušaj opet nekakvog inovativnog promišljenja te komunikacije sa širom publikom, tako da smo na kraju samim posetiocima, odnosno kupcima u tom supermarketu dali i mogućnost da daju svoj komentar na izložena dela i da izaberu najbolji rad. Prelaskom u novi prostor takođe smo imali par akcija koje su više bile onako usmerene na druženje sa lokalnom zajednicom i naravno svim ljudima koji su zainteresovani za savremenu umetnost. Organizovali smo nekoliko bazara i da kažem, evo, ovo je najnovija inicijativa, a sve opet usmjerom, kao što kaže sam naziv ovog projekta, stvoriti dobru naviku odlaska u galerije, muzeje, a vidimo kakvi su podaci i koliko zapravo ljudi odlazi, a koliko nikad možda nije ni bilo.
Vi ste predvideli da jednom mesečno vodite 12 ljudi u nekoliko galerija. Zašto baš 12 ljudi?
Pa, hteli smo da imamo te manje grupe, Naravno, to smo, taj broj smo onako slučajno izabrali. Mislim da je rad sa manjim grupama, da kažem, operativnije uopšte kada su vođenja u pitanju. Ja se nadam da ćemo nekakvoj drugoj fazi projekta to omasoviti. Tako da smo za početak to manje grupe, idemo na nekoliko lokacija u gradu. Inače, projekat će do kraja godine biti realizovan još 4 puta, tačnije jednomesečno, vikendom, subotom. Krećemo od remonta, da dajemo nekakvu uvodnu reč.
Da li će to biti uvek prva subota u mesecu ili
ne?
Ili
ne. Zavisiće i od, da kažemo, programske ponude galerijskih i muzejskih prostora u gradu. Ono što jeste negde, da kažem, ono, determinisano, utvrđeno, jeste da će svaka ta šetnja polaziti od remonta, zapravo uvodna reč o samom projektu, o sceni, o savremenoj umetničkoj sceni kod nas, a zatim ćemo krenuti u posetu i obilaske drugih galerijskih prostora. I ja moram da kažem da negde jedan od glavnih ciljeva ovog projekta jeste svakako upoznavanje sa aktualnom, tekućom, da kažem, programskom ponudom u galerijima i muzejima. Na prvom mestu upoznavanje tih prostora. Ono što mi dolazimo do nekakvih podataka jeste da puno ljudi zapravo i ne zna sa kojim brojem galerijskih prostora koji se bave savremenom umetnošću uopšte mi raspoložujemo u ovom trenutku u Beogradu.
Da. Ja sam to videla iz vašeg dopisa koji ste nam poslali, da raspoložimo sa 50 galerijskih prostora, i to je zaista impozantna brojka. Kako od tih 50 prostora birate te kroz koje ćete voditi vaše posetioce? Da li je isključivo u pitanju kvalitet ili saradnja sa tim galerijama? Ili umetnici koji tu izlaze?
Sve zajedno. I kvalitet zajedno. I saradnja sa, i znači naravno kod umetnika trudit ćemo se da recimo i gostovanja nekakvih internacionalnih projekata, grupnih izložbi takođe ispratimo. A opet nam i želja da imamo tu jednu različitu, dakle, različiti spektar profila i programskih politika koji postoji u tim prostorima, znači od nečega što je gradska galerija preko nekog nezavisnog prostora ili onoga što smo svedoci poslednjih nekoliko godina tog samoorganizovanja umetnika i njihove, da kažem, njihovih aktivnosti u prostorima koji su dobili ili krenuli sa realizacijom svojih izložbi.
Ukrasne ulične galerije.
Ulične galerije, prostora U10, Inex filma, tako da ćemo se zaista truditi da publiku upoznamo sa tim različitim profilima koji postoje kada je galerijski prostor, odnosno izlagački prostor u Beogradu.
E sad da vas pitam, kako je prošlo prvo iskustvo, odnosno prvo vođenje?
Prvo vođenje je prošlo više nego pozitivno, zaista dobre reakcije od ljudi koji su prisustvovali tim vođenjima i mi smo zaista...
Ko su ljudi koji su došli? Da li su to stalni posetioci galerija ili ste imali nekog ko recimo je baš iskoristio priliku i prijavio se?
Bilo i oni koji su upoznati sa radom i aktivnostima remonta i drugih galerijskih prostora, bilo je, da kažem, i oni koji su po prvi put u našem prostoru, recimo, tako da je bilo to i studenta Fakulteta dramskih umetnosti i umetnika i, da kažem, studenta sa primenjene umetnosti. Bila je tu jedna ovako raznolika ekipa i uglavnom mlađi svet. Tako da, kažem, za prvu tu šetnju i za prvi susret više nego pozitivno. I mi smo zaista, kad smo razmišljali o samom projektu, gledali to da to bude nekako, taj nekakav neformalni model uopšte tog vođenja, stručan, ali svakako negde u toj komunikaciji. Mi smo se trudili da ne bude ono čisto prezentacijski, nego smo u svakom momentu imali i pitanja za posetioce i da čujemo šta oni misle, njihove komentare, sugestije, jer prosto dragoceni će biti za nekakva buduća naša vođenja.
I sad još da kažem, naravno vi ste se oglasili u našoj emisiji Radiovizor, gde mi najavljujemo kulturne događaje. Kako je publika, osim na radiju, uspela da sazna za ovaj vaš projekt?
Pa mi smo informaciju distribuirali preko ovih naših uobičajenih komunikacijnih kanala, mailing liste, naravno Facebook koji je tu, da kažem, odigrao ključnu ulogu, a veliko interesovanje za projekat, ja moram da kažem, da je došlo pre svega od strane radija, sa različitih radijskih stanica.
Pa uvek nam je drago kad neko želi da razvija dobre kulturne navike, pogotovo među mladim ljudima. Dakle, poštovani slušalci, bio je ovo Miroslav Karić. Govorili smo o projektu Dobre navike, projektu koji će se realizovati u budući jednom mesečno. To je vođenje po galerijskim prostorima i upoznavanje sa savremenom umetnošću.
Mi shell, my bell. These are words that go together well. My Michelle, Michelle, my bell. Song des mots qui vont très bien ensemble, très bien ensemble. I love you, I love you, I love you. That's all I want to say. Until I find a way, I will say the only words I know that you'll understand. Michelle, my bell, song des mots qui vont très bien ensemble, très bien ensemble. I need to, I need to, I need to, I need to make you see what you mean to me. Until I do, I'm hoping you will know what I mean. I love you. I want you, I want you. I think you know by now. I'll get to you somehow. Until I do, I'm telling you so you'll understand. Michelle, my bell, song des mots qui vont très bien ensemble, très bien ensemble. Say the only words I know that you'll understand, my Michelle.
Beogradu će do 10. oktobra trajati drugi trijenale svetske grafike. Učešće je uzelo 209 umetnika iz 40 zemalja. O tome govori Bratislav Ljubišić.
Ponavljamo avanturu organizovanja tako velikog događaja u još težim uslovima. Ali sa istim oduševljenjem, istim shvatanjem važnosti takve izložbe grafika koja se stvara širom sveta i dolazi da se upoznamo. To je taj poklič oduševljenja koji karakteriše vredne posljednike sakupljenih oko trijenala. Istini za volju, treba reći da broj od 40 zemalja i 209 učesnika nije onaj od koga će porasti zavist. No, treba znati da je krajnje vreme nesigurno i tu se velike umjetničke manifestacije uglavnom drže utabanih staza. Važne su one koje postoje preko 50 godina i koje su neka vrsta obrednih susreta. Ali ako se prisjetimo još jednog detalja da je Beograd imao pre 20 godina ugled u manifestaciju Bijenale grafike Beograd i da su okolnosti zvane rat na Balkanu i blokada Jugoslavije dovele do njegovog ukidanja, shvatit ćemo u kojoj meri je veliki napor uložen, evo, po drugi put, da se oživi likovna umjetnost i da se jednom tipu mišljenja i gledanja na svakidašnjicu da prilika. Već na prvi pogled uočljivo je da se ovoga puta pažnja posvetila takozvanim klasičnim grafičkim disciplinama i da je inovacija svedena na simboličnu meru. To je značajna orijentacija. Time je trijenale postao opredeljen i definisan, a izgubila se mogućnost da se luta od prilike do prilike bez neke namere da se istakne određeni stav. I dok su nagrade na prvom trijenalu bile u znaku novih ideja, kako u tehničkom pogledu, tako i u tematskom, sada je prevagu odnela klasika. Istina, ne baš u potpunom vidu kako sama reč nalaže, ali žiri za nagrade je jasno stavio do znanja kakva je ovogodišnja orijentacija. I statistika nam pokazuje da je najbrojnija litografija, potom sito štampa pa ravnopravno bakropis, akvatinta i linorez. Valja priznati da su digitalna štampa i kombinovana tehnika zaista najbrojnije zastupljene po 26 dela, ali je to uz pomenute tehnike zasenilo fotogravuru, kolografiju i istraživanje u dubokoj i visokoj štampi. Mene lično je obradovala činjenica da je 20 umetnika izabralo drvorez, tehniku u kojoj još Direr imao šta da kaže. Nisu retki primjeri ni suve igle, što također svedoči da je orijentacija prema klasici vidljiva. Žiri za nagrade drugog trijenala u sastavu Filip Maurer, istoričar umetnosti i likovni kritičar iz Austrije, Ljeljana Činku, istoričar umetnosti i likovni kritičar iz Beograda, i Barbara Madsen, umetnici iz Amerike, donio je odluku da tri ravnopravne nagrade budu dodeljene Magdi Split, umetnici iz Poljske, Liu Zhaou, umetniku iz Kine, i Miodragu Mlađoviću, umetniku iz Srbije. Dodeljena je i posebna nagrada Galerije Grafički kolektiv umetnici iz Litvanije Irmi Balakauskaite. Svi će oni imati na trećem trijenalu samostalne izložbe u Galeriji Ulus i pomenutoj Grafički kolektiv. Drugi trijenale se održava u nekoliko prostora. Glavni je u umetničkom paviljonu Cvijeta Zuzorić. Nagrađeni autori su razmešteni u dve galerije, u Ulusu, Knez Mihajlovoj ulici, i u Galeriji Akademija Centra za grafiku i vizualna istraživanja. U Galeriji Grafički kolektiv danas, 15. septembra, otvara se izložba grafika iz Austrije, čiji je autor Filip Maurer. Ni malo, ni mnogo, što bi se reklo. U svakom slučaju, manifestacija se održava, nivo je sačuvan i nije, kako bi rekli zli jezici, prevladava princip po svaku cenu.
Eko. Dani ruske duhovne kulture u Srbiji. Gala koncert operskih solista vodećih ruskih pozorišta 27. septembra u Sava centru. Simfonijski orkestar RTS, dirigenti Bojan Suđić i Alim Šah.
Ciklus koncerata velikani muzičke scene. Kamerni orkestar Zabranjeni grad. Vanserijski kontratenor Xiao Ma. Kolarac, ponedeljak, 15. septembar, u 20 časova.
Verujem u slutnje, strepnje i nagoveštaje. Verujem u prizvuke. Verujem u bolove koji se zorama leče, u srca koja može sve raniti. Verujem u sećanja na detinjstvo omađijano. Verujem u radost praštanja.
Zvučna edicija Radio Beograda. Oporuke Desanke Maksimović u izdanju PGP-a. U prodaji.
Međunarodna tribina kompozitora od 16. do 20. septembra. U znaku jubileja nagrade Mokranjac. Najbolja dela savremene srpske muzike u izvođenju poznatih solista i ansambala. Gost tribine, orkestar Zabranjenog grada iz Pekinga. Hol Narodne banke Srbije, Kolarčeva zadužbina, Muzej Jugoslovenske kinoteke, od 16. do 20. septembra.
Novi album u izdanju PGP-a. Latin Haze. Duško Gojković i Big Band. U prodaji. PGP RTS.
Dani ruske duhovne kulture u Srbiji. Gala koncert solista baleta najvećih pozorišta Rusije. 26. septembra u Sava centru.
Bitev. Prošlost je sada. Od 20. do 30. septembra.
Novi CD zabavne muzike u izdanju PGP RTS-a.
Ko se to meni zaljubio?
A strana ljubavi u izvođenju grupe Frajle. U prodaji.
Ko je to za mnom poludeo? Kud bi ti sa mnom, lepi moj?
Eko.
U nastavku programa slušat ćete o muzičkim događajima, koncertima i festivalima i kroz ovaj deo, dakle kroz Ars Sonoru, vodit će vas Bojana Žižić.
Ars Sonora.
Početak nove koncertne sezone na međunarodnoj muzičkoj sceni bio je vrlo uzburkan, posebno kada je reč o orkestrima i dirigentima. Dve ostavke i gašenje jednog ansambla odjeknule su u svim svetskim medijima. Nakon godinu dana uspešnog rada, krunisanog nastupom na jednom od najatraktivnijih muzičkih festivala u Evropi, na Promsu u Londonu, Filharmonijski orkestar Katara, od koga se očekivalo da će u skorijoj budućnosti postati ravnopravni učesnik svetskih muzičkih zbivanja, ostao je bez svog dirigenta. Kako je objavljeno, Hana Chang je prošlog ponedeljka, 8. septembra, podnela ostavku koja je čak stupila na snagu istog dana. A razlozi su umetnička razmimoilaženja između nje i rukovodstva orkestra, ali ne i samih muzičara od kojih se oprostila toplim rečima i kojima je poželjela sreću u daljem radu. Isti razlozi, neslaganje oko umetničke politike, navele su samo nekoliko dana ranije slavnog dirigenta Franca Welzermesta da podnese ostavku na mesto umetničkog direktora Bečke opere. I kao u slučaju Hana Chang, i ova ostavka je na insistiranje dirigenta odmah stupila na snagu. Sa problemima se suočava i kamerni ansambl Danskog nacionalnog simfonijskog orkestra, koji će od 1. januara 2015. prestati da postoji, i to nakon 75 godina kontinuiranog rada. Ova vest je objavljena u ponedeljak, 8. septembra, kada je i direktorka Danskog simfonijskog orkestra, gospođa Maria Ren, najavila obimne reorganizacione projekte i smanjenje finansijskih troškova. Ovakva odluka je doneta delom zbog proletos usvojenog zakona o medijima, a delom zbog pojačanih zahteva danske vlade da se poveća broj programa namenjenih mlađim generacijama. Dodatni razlozi su želja upravo Danskog nacionalnog orkestra da se okrene novim platformama, kako su rekli, i socijalnim aktivnostima. Jedna od ozbiljnijih posljedica ovog plana jeste dakle gašenje kamernog orkestra Danskog nacionalnog simfonijskog ansambla, što je učinjeno i da bi se prednost dala turnejama simfonijskog sastava po Danskoj, kao i povećanju delovanja big benda i hora, uz ambicije da se poveća i umetnički nivo preostalih ansambala. No pored ove, iz Danske ipak stižu i lepe vesti, i to vezane upravo za Danski nacionalni simfonijski orkestar.
Godt at se jer. Jeg har fået et brev, der er adresseret til jer. Kære musikere i DR Symfoniorkestret. Udsigten til at skulle beskæftige mig intensivt med jer skønne musikere i de kommende år, er for mig en kæmpe glæde. Jeg er meget stolt af at være blevet valgt som den næste chefdirigent for DR Symfoniorkestret. Kærlig hilsen. Nej. Fabio Luisi.
Fantastisk.
Ovako su članovi Danskog nacionalnog simfonijskog orkestra reagovali kada su samo nedelju dana pre vesti o ukidanju njihovog 42-članog kamernog orkestra čuli od svog muzičkog direktora Kima Bora ko će na njihovom čelu biti u budućnosti. Naime, nakon iznenadne smrti ovog proleća njihovog šefa dirigenta Rafaela Frimbeka de Burgosa, na oduševljenje muzičara na čelo Danskog nacionalnog simfonijskog orkestra staje Fabio Luisi, šef dirigent Metropolitan opere i muzički direktor Ciriške operske kuće. Fabio Luizi je sa Danskim nacionalnim simfonijskim orkestrom prošle sezone ostvario izuzetne nastupe i uspostavio sa danskim muzičarima veoma dobru saradnju, zbog čega je njegovo imenovanje naišlo na tako veliku radost članova orkestra. Luizi je potpisao ugovor na 3 godine i mesto šefa dirigenta će preuzeti u sezoni 2017-2018 godine. Za razliku od međunarodne, domaća muzička scena još uvek nije dobila puni zamah. Da prva koncertna sezona kod nas nije počela, pokazala je i prošla nedelja, koju su obeležili pre svega festivali. Mokranjčevi dani u Negotinu i Kanjiža Jazz Festival. Mada nije bilo velikih orkestarskih večeri niti solističkih nastupa u našoj najznačajnijoj koncertnoj dvorani, u velikoj sali Kolarčeve zadužbine, održana su 2 naizgled manja, ali po kvalitetu muziciranja ili programskoj koncepciji, ne i minorna koncerta. Barem je tako bilo na jednom od njih. Na koncertu održanom u svečanoj sali Skupštine grada Beograda, kada su svirali violončeliskinja Svetlana Bogosavljević, klarinetista David Griffiths i pijanista Vladimir Milošević i oduševili beogradsku publiku. Nešto drugačije bilo je u muzičkoj galeriji Kolarca u Beogradu i na muzičkoj večeri posvećenoj Beli Bartoku, kada su svirali Atila Balint, solista na citri, Marija Ligeti Balint, čembaliskinja i pijaniskinja. Osim ovim događajima, u Arsonori ćemo danas govoriti i u Međunarodnoj muzičkoj nedelji Gaudeamus, održanoj prošle sedmice u Utrehtu. Počinjemo ipak sa našim istaknutim kompozitorom, čiji jubilej 100 godina od smrti obeležavamo ove godine i njemu posvećenom manifestacijom. U petak 12. septembra u 17 časova u Negotinu i u rodnoj kući Stevana Mokranjca svečano su otvoreni 48. Mokranjčevi dani, koji će trajati do petka 19. septembra. Prilog o prvom delu festivala pripremila je Maja Čolović-Vasić.
U godini kada obeležavamo 100-godišnjicu smrti Stevana Stojanovića Mokranjca, u susret jubileju od 50 godina festivala, i danas posle toliko godina svesni smo Mokranjčeve veličine, neprolaznosti njegovog dela i potrebe da mu se stalno vraćamo. Ovo su reči dirigentkinje Darinke Matić-Marović, izgovorene kao deo besede na otvaranju festivala u petak 12. septembra, a koju je naslovila sa Mokranjcem na scenama sveta. Naša slavna umetnica iste večeri uz muzikologe Marinu Nikolić i Branku Radović, selektora festivala, bila i član žirija koji je ocenjivao tradicionalno natpevavanje horova, u okviru koga smo na velikoj sceni Doma kulture Stevan Mokranjac slušali 4 ansambla. Makedonski hor Kočo Racin iz Skoplja pod upravom Marije Andonove, koji je osvojio 4. mesto, drugoplasirani hor Ignacije Hladnik iz Tržiča u Sloveniji, koji vodi Tomaž Meglić, trećeplasirani hor Hrama Svete Trojice iz grada domaćina pod upravom Svetlane Kravčenko i Juventus Kantat iz Sombora, kome je žiri dodelio najveći broj glasova i koji je iz Negotina poneo statuetu Stevana Mokranjca. Uz to, on ima obavezu da sledeće godine u okviru festivala priredi celovečerni koncert. Ovaj hor duge tradicije, koji je na svetskim scenama osvajao velika priznanja pod upravom Silvestera Hajnala, sada vodi veoma mlada dirigentkinja Dajana Mić. O pobedi je po završetku koncerta rekla sledeće.
Mi smo ovu pobedu dobili, da vam iskreno kažem, totalno neočekivano, jer moj hor je u manjem sastavu nego inače. Inače nas nemam nešto mnogo više, ali dosta glasova je otišlo na ispite. Oni su oduševljeni što su pobedili, isto koliko i ja, jer ovo im je ambicija za dalje, velika ambicija za dalje, nisu, jer vam kažem, nisu to očekivali.
Neki od najvažnijih parametara, intonacija, preciznost, fraziranje, mogu se u slučaju hora Juventus Cantat oceniti vrlo visokim ocenama. Visok stepen homogenosti zvuka i složenost izabranog programa, izvedenog sa lakoćom, osobine su dobrih horova koje je ovaj 24-očlani ansambl svakako pokazao. Potvrđuje to i mišljenje Darinke Matić-Marović.
Najteži program je imao hor iz Sombora, jer to je Svenoslobdenija šestopsalmije, to je izuzetno teška kompozicija, a i ostale kompozicije su imale jedan određeni visoki nivo, što se i pokazalo večeras na takmičenju. I Kočo Racin me iznenadio, kako da kažem, taj hor je bio u neko vrijeme izuzetno dobar hor, a sada nedostatkom ne samo muških glasova, nego ja mislim i načina pjevanja ženskih glasova, da dirigentica mora mnogo da uradi, da nauči i jedne i druge kako se pjeva piano i kako se pjeva forte, kako treba da zvuči hor homogeno, ali ja vjerujem da će ona to postići slušajući večeras i ove druge horove. I ono što je nama najvažnije jeste da su se svi ti horovi prvi put pojavili ove godine na nadpevavanje.
To se pre svega odnosi na hor iz Negotina, hor koji pod upravom Svetlane Kravčenko poslednjih 6 godina mnogo napredovao, postigao nivo jednog solidnog ansambla, lepe boje, stabilne intonacije i izražajnosti. Ovaj je hor zasnovao svoj takmičarski program na duhovnom repertoaru, što je i očekivano s obzirom da je reč o crkvenom ansamblu. Drugu vrstu hermetičnosti i jednoličnosti izbora programa pokazuje hor iz Slovenije, koji se predstavio delima slovenačkih kompozitora 20. veka i jednom španskom kompozicijom, delima koja su stilski vrlo bliska i koja u tehničkom pogledu ne postavljaju velike izazove pred izvođače. Hor iz Makedonije je nažalost ostvario najslabiji utisak, ne uspevši da gotovo u čitavom, inače raznovrsnom programu sačinjenom od dela Mokranca, Bortnjanskog, Vivaldija i Prokopijeva, ostvari sigurnost u intonaciji, što je onda povlačilo neubedljivosti u svim drugim parametrima. Pritom, sigurna sam da je publika upravo od ovog hora očekivala najviše kada je reč o izvođenju zadate kompozicije, to jest 10 rukoveti sa pesmama iz Makedonije, čiji fragment slušamo u izvođenju Pobednika. Drugo veče festivala pružilo je negotinskoj publici priliku da vidi pozorišnu predstavu Rođendan gospodina Nušića, koja je ovog proleća premijerno izvedena u Zvezdara teatru na tekst Dušana Kovačevića povodom obeležavanja 150 godina od rođenja velikog srpskog komediografa i u režiji Nebojše Bradića. podsjetit ću vas da su Mokranjac i Nušić bili veliki prijatelji, da se sakupljajući pesme na Kosovu Mokranjac prvi put susreo sa piscem i da je Nušić bio uz Mokranjca upravo tokom njegovih posljednjih dana septembra 1914. godine. Predstava u kojoj igraju Branislav Lečić, Dragan Petrović, Tamara Dragičević, Petar Benčina, Ivan Zarić i Sandra Balaban i koja obiluje muzikom, toga doba privukla je veliki broj Negotinaca i ispunila salu Doma kulture do poslednjeg mesta. Veliki je broj posetilaca pratio i sinoćni koncert u crkvi Svete Trojice, prvi u nizu od četiri koji su ove godine u potpunosti posvećeni stvaralaštvu Mokranjca. Ogromni ansambl hora Obilić Akademskog kulturno-umetničkog društva Branko Krsmanović pod upravom Darinke Matić-Marović izvao je u znak sećanja na pre 100 godina preminulog kompozitora najpre Opelo u Fis-Molu, a potom i liturgiju Svetog Jovana Zlatoustog, dva svakako najpoznatija Mokranjčeva duhovna dela. Dirigentkinja se odlučila za nešto sporija tempa koje je uspevala da pokrene bogatom dinamikom, snažnim gradacijama i upečatljivim kontrastima ostvarenim između gromoglasnih forte i suptilnih piano i pianissimo oceka, donevši kao i obično svoj prepoznatljivi, lični, uzbudljivi i emotivni doživljaj ove bogoslužbene muzike. Na festivalsku publiku, preciznije posetioce koji su juče bili u selu Mokranje, odakle potiče Mokranjčeva porodica i u kome je organizovan tradicionalni program posvećen folklornoj baštini ovoga kraja pod nazivom Niti tradicije, izuzetno je lep utisak ostavila i desetočlana muška vokalna grupa Konstantin iz Niša. Uz dozvolu sveštenika Crkve Svete Trojice pevali su mešoviti program koji su u prvom delu činile duhovne kompozicije od 15. veka Isaije Srbina do kompozicije Tebe poem jednog od članova ansambla Bojana Stankovića preko naravno Mokranjca, dok je drugi deo predstavio izuzetno stilizovan aranžman nekoliko poznatih narodnih pesama, zatim potresnu pesmu Tamo daleko i duhovitu Darinu meru savremene niške kompozitorke Dragane Veličković. Da bi vrhunac koncerta svakako bila prva rukovec Stevana Mokranjca, pravi kuriozitet danas na programima horskih ansambala. Među članovima vokalne grupe Konstantin, osim profesora muzike u Nišu, ima i pravnika, lekara, programera, ali njihovi glasovi su postavljeni na apsolutnim profesionalnim izvođačkim visinama. Divne boje svih glasova ponaosob, koji pritom imaju sve kvalitete solista, ali što je još važnije njihova usklađenost i podređenost celokupnom izrazu, koji je kultivisan i pažljivo kontrolisan u svim dinamičkim i agogičkim nijansiranjima, fraziranje, preciznost, i posebna vrsta angažovanosti i posvećenosti da od prvog do poslednjeg takta apsolutno svaka kompozicija samo osvetljava novi kvalitet interpretacije, oduševila je prisutne i učinila da poželimo da ih uskoro čujemo i na nekoj većoj koncertnoj sceni.
Thank you.
Evo, čuli smo i kako teku ovogodišnji Mokranjčevi dani u Negotinu. U znaku jubileja Stevana Mokranjca odvijeće se još jedna manifestacija, Međunarodna tribina kompozitora. Na njoj će biti izvedena dela dosadašnjih dobitnika Mokranjčeve nagrade, koja je ove godine pripala kompozitoru Vladanu Radovanoviću. Tribina počinje sutra uveče u Velikoj sali Kolarčeve zadužbine koncertom Simfonijskog orkestra Radio Televizije Srbije sa dirigentom Bojanom Suđićem i solistkinjom na klaviru Natalijom Mladenović. Vraćamo se sada događajima od prošle nedelje i neobičnom Bartoku posvećenom koncertu održanom u muzičkoj galeriji Kolarčeve zadužbine u četvrtak 10. septembra. Tada su naime dela Bele Bartoka izvodili na citri i čembalu, odnosno klaviru, Atila Balint i Marija Ligeti Balint. Kako je protekao ovaj koncert, čućemo od Nikole Pičinovića.
Veoma neuobičajenim pristupom interpretacije klavirskih ciklusa Bele Bartoka, izboru komada iz Mikrokosmosa, 15 mađarskih seoskih pesama iz zbirke Deci u aranžmanu za citru i klavir, odnosno čembalo, obeležen je čitav koncert duo Atila Balint, Marija Ligeti Balint. Naime, iako se u kompozicijama koje su bile izvedene podrazumeva precizni notni zapis, koncepcija njihovog tumačenja delom je bila zasnovana na improvizaciji. Tako je Marija Ligeti Balint poštovala ono što se nalazi u partituri, praveći time solidnu zvučnu osnovu za slobodniju muzičku realizaciju na citri. Reklo bi se da je ovakav interpretativni postupak prilično smeo, ali u isto vreme i logičan, imajući u vidu dosadašnje iskustvo umetnika na trzalačkom žičanom instrumentu. Atila Balint se od 1978. godine do danas posvetio radu sa ansamblom citri, koji je i osnovao i sa kojim je izvodio izvornu mađarsku muziku. Upravo je s ovim sastavom imao prilike da istražuje osobenosti instrumenta, što ga je dovelo do nekoliko inovacija, kao što je korišćenje bas citre i kontre, čime je doprinao harmonskoj i ritmičkoj raznovrsnosti zvuka. Ipak, prvi trenuci koncerta nisu ostavljali utisak preterano spretne interpretacije. I dok je izvođenje Marije Ligeti Balint na čembalu delovalo vrlo sigurno, Atila Balint kao da se nije najbolje snašao u tumačenju Bartokovog Mikrokosmosa. Naročito je to bilo uočljivo u prvom komadu Nova mađarska igra, gde je mogao da se osjeti nedostatak izraza, što je, uz nekoliko neprecizno odsviranih pasaža, zvučalo nedovoljno ubedljivo. Bolje izvođenje usledilo je u nešto umerenijoj kompoziciji Dijalog, u kojoj su dva instrumenta činila kompaktnu celinu, ostvarajući time jedinstven zvuk. Povratak na vedrije raspoloženje ostvaren je u stavu mađarska pesma, a ovoga puta Balint je pružio kvalitetnije muziciranje. U odnosu na Mikrokosmos, čiji smo odlomak upravo čuli, interpretacija segmenata Bartokovih 15 seoskih pesama bila je na višem nivou. Ovaj deo koncerta otvoren je elegičnom rubato atmosferom četiri stare tužbalice i komada Vezao sam konja. Tokom ove kompozicije Marija Ligeti Balint se premestila sa čembala na klavir, dok je Atila Balint laganim akordskim razlaganjima doprinosio specifičnoj boji zvuka. U ovom raspoloženju protekle su i preostale tri tužbalice, a kontrast je usledio u živahnom skercu, koji je svojom pokretljivošću ostavljao utisak narodne igre. U ovom momentu su i izvođači promenili način interpretacije. Klavir je sada bio u ulozi pratnje muziciranju na citri, čiji je zvuk u pojedinim momentima komada, usled glasne dinamike i tremola, podsjećao na tamburaški orkestar. Igrački karakter je zadržan do završetka ovog dela nastupa, čime su obeleženi komadi iz starih plesnih pesama. Ovde je naročito bila istaknuta numera Cvrčak u zelenoj šumi, u kojoj je interpretacija citre specifičnim načinom okidanja žica pored zvučnog bojanja, bila obogaćena i perkusivnim efektima. Poslednji deo koncerta bio je posvećen kompozicijama za najmlađe, pa je tako ovoga puta publici predstavljen izbor komada iz Bartokove zbirke Deci. Pored toga što nisu izvođački zahtevna, ova dela karakteriše i umereniji izraz u odnosu na ona koja su izvedena ranije tokom nastupa. Tako smo imali priliku da čujemo živahnije numere, kao što su Deca u igri, Dečja pesma ili Ples sa jastukom, ali i one ozbiljnijeg tipa, poput komada Izgubila sam ćer. Može se reći da je dečiji karakter kompozicije ostvaren i kombinacijom zvuka čembala, to jest klavira i citre, pa su na taj način pojedini komadi tonskom bojom na trenutke podsjećali na muzičku kutiju. Ipak, kako je tok nastupa odmicao, duo je polako pojačavao energiju u izrazu. U tom smislu svakako treba pomenuti efektnu i glasnu igru svinjara, koja je svojom dinamikom kontrastirala ostatku repertoara, što je, uz ritualnu pesmu, bio dobar način da se koncert privede kraju. Iako smo na koncertu Dua slušali širok izbor kompozicija, celokupna interpretacija ne može se oceniti kao kvalitetna. Ovo se pre svega odnosi na izvođenje na citri, gde je Atila Balint u pojedinim trenucima delovao neinventivno, pa čak i nezainteresovano. Kada je reč o spoju folklora i slobodnijeg načina muzičkog tumačenja, ovaj koncert imao je interesantan koncept i veliki potencijal, koji usled nedovoljno dobrog nastupa nije u potpunosti realizovan.
Ovako su Atila Balint i Marija Ligeti Balint izvodili muziku Bele Bartoka na citri i čembalu, odnosno klaviru, u četvrtak u muzičkoj galeriji Kolarca. A kako su sutradan u svečanoj sali Skupštine grada Beograda, violončeliskinja Svetlana Bogosavljević, klarinetista David Griffiths i pijanista Vladimir Milošević svirali dela Claude Debussy-a i Johannesa Brahmsa, i premijerno kod nas izveli kompoziciju Molitva za Isu Aleksandre Vrebalov, čućemo od Srđana Teparića.
Na početku koncerta muzičari su svirali sonatu za violončelo i klavir Claude Debussy-a. Zvuk violončela bio je veoma intenzivan, te su granice izraza zadirale u gotovo ekspresionističku prenaglašenost. Poigravanje sa razvijanjem melodijskih linija i njihovim naglim prekidanjima u stavu serenada dobilo je formu suptilno izražene ironije. Dijalozi i saradnja između dve deonice delovali su prirodno i poput igre, iako je u pitanju delo složene dramaturgije. Slično je bilo i sa izvođenjem rapsodije za klarinet i klavir ponovo Claude Debussy-a. David Griffiths se istakao izuzetno profilisanim i plemenitim tonom, prepunim najraznovrsnijih nijansi koji se istovremeno činio i lako pokretljivim. Različita treperenja i izdržavanja dugačkih tonova i eterični pasaži, sve to je stvaralo magičnu atmosferu rasplinutog zvuka podržanog mekanim i vrlo precizno odsviranim akordima klavira. I na kraju koncerta troje vrsnih muzičara je odsviralo trio za klarinet, violončelo i klavir u A-molu Johannesa Brahmsa. Precizno, tehnički suvereno i veoma muzikalno, otprilike bi na taj način i u najkraćim crtama moglo da se sažme izvođenje ovog dela. I na kraju ovog prikaza posebno bi istakli nastup Vladimira Miloševića i Davida Griffitha, koji su izveli kompoziciju Molitve za Isu Aleksandre Vrebalov. Delo je nastalo 2013. godine inspirisane kompozitorkinim boravkom u jednom manastiru. Atmosfera molitvenog tihovanja naglašena je zvukom klavira propuštenim kroz zvuk zvončića koji su postavljeni na žice. Delo čini 7 minijatura. One grade specifičnu dramaturgiju sa izrazom koji veoma sporo dostiže kulminaciju i isto tako postupno i opada, verovatno kao odraz procesa koji se odvijaju unutar duha i u toku molitve. Ovakva unutrašnja ekspresija zahtevala izuzetnu suptilnost u kreiranju najrazličitijih segmenata zvuka, te se tako do njega dolazilo preko tonskih mikronijansiranja u okviru upornih ponavljanja uniformnih ritmičkih obrazaca koji su se katkada svodili na ponavljanje jednog tona. Zato i svako melodijsko pokretanje u dramaturškom smislu od strane muzičara bilo tretirano kao događaj od neobične važnosti, što su oni i tekako upečatljivo znali da predstave. Izuzetna kompozicija Aleksandre Vrebalov prepuna je mistične atmosfere, prožete mekanim sazvucima dva instrumenta i ostinatnim melodijima koje ukazuju na molitveni zanos. Sve to kompozitorka je postigla suptilnim referiranjem na folklor koji provejava iz pozadinskog plana. Ovakva muzika je u Vladimiru Miloševiću i Davidu Griffithu našla svoje sjajne tumače. Koncert troje muzičara nije trebalo propustiti. Bar kada izvođenje kamerne muzike u pitanju, nije baš česta prilika da se susretnemo sa muzičarima koji podjednakoj meri vladaju svim aspektima izvođaštva. Takav susret publici uvek deluje kao laka igra zvukovima, baš na način na koji ovo troje muzičara ostvarila na ovom izuzetnom koncertu.
Bio je ovo odlomak kompozicije Molitve za Isu Aleksandre Vrebalov, koja je svoju srpsku premijeru imala u petak u svečanoj sali Skupštine grada Beograda, kada su nastupili violončeliskinja Svetlana Bogosavljević, klarinetista David Griffith i pijanista Vladimir Milošević. U petak i subotu, 12. i 13. septembra, u Kanjiži je pak, uprkos velikim finansijskim teškoćama, održan jazz festival, koji je za Ars Sonoru pratila Marija Vitas.
Atmosfera preživljavanja koja se progresivno zgušnjava u Srbiji prirodno zahvata i kulturne institucije. Hoće li festivala biti ili neće? Ovo pitanje već drugu godinu za redom sebi postavljaju organizatori čuvenog džez okupljališta na krajnjem severu naše zemlje. Festival u Kanjiži važan je iz dva razloga. Jedan je sociokulturološki i turistički, jer na kulturnoj mapi Srbije akcentuje omanju gradsku sredinu, poznatu uglavnom po fabrici keramike. Drugi umetnički, jer domaćoj muzičkoj publici redovno širi vidike sa nečim što nije mainstream. Slično je bilo i na jubilarnom 20. izdanju Kanjiža jazz festivala, uprkos preteće skromnom budžetu i s tim u vezi svedenim programskim sadržajem. Dva festivalska dana, dva glavna događaja, uz intimniji koncert Luisa Jordana, prateće klubski nastupe Tot Viktor Terceta, kao i izložbu Miroslava Jovančića i predstavu Jožefa Nađa. Nevelika ponuda, ali reklo bi se ipak dovoljno raznovrsna. Ovo jeste želeo da ostvari Dejan Vujinović, umetnički direktor festivala od 2013. godine, inače poznat i po uređivačkom i organizatorskom iskustvu na subotičkim manifestacijama Etnofest i Jazzire.
Meni nešto što sam zaista dugo očekivao da će se ponovo desiti na Kanjiškom jazz festivalu, da ljudi koji su nastupali u nekim drugim formacijama, nastupali davno, možda previše čak i od 10 godina, dođu na Kanjiški jazz festival sa jednim novim materijalom i novim licem i da predstave nešto novo. Mislim da je da se i kroz to ogleda ta raznovrsnost koju Kanjiški jazz festival donosi. Međutim, meni nedostaju neke druge stvari. Nedostaju mi radionice, nedostaje mi nešto duži program u smislu četvrtka nekog, u smislu neke nedelje za zatvaranje. Nedostaje mi mnogo više koncerata na dve ili tri lokacije u toku večeri.
Subota, drugo veče Kanjiža jazz festivala. Nakon predstave Jožefa Nađa, koja je retkim pojedincima u publici bez znanja mađarskog jezika mogla da bude vizuelno pa i ekspresivno zanimljiva, u Domu umetnosti je nastupio sastav All Included, verovatno najvažniji trenutak ovogodišnjeg festivala. Švedsko-norveška petorka nastala je fuzijom skandinavskih jazz muzičara, među kojima je Martin Kihen sigurno najpoznatije ime. 48-godišnji saksofonista, nepresušne kreativnosti u free jazz vodama, dosledan je u negovanju svoje melodičnosti. Sa poetičnim, raspevanim solima na saksofonu, emotivnošću i strašću, Kihin je prilično udaljen od naglašeno apstraktne linije tipične za evropske improvizatore i predstavnike nove muzike. Mnogo je tu američkog zvuka, neki bi rekli na tragu kultnog sastava The Art Ensemble of Chicago, čemu naravno podjednako doprinose ostali članovi benda All Included. Odlično međusobno poznavanje muzičara koji se susreću i nižu projekte u najrazličitijim formacijama. Ovo se posebno odnosi na razgranatu saradnju kontrabasiste Jona Runea Stroma i bubnjara Tolefa Ostvanga sa velikim brojem albuma i bendova u kojima obojica učestvuju, pa čak i sa zajedničkom izdavačkom kućom Stone Floor Records. Zbog toga je ritmička baza svirke All Included tako čvrsta, a fleksibilna, naglašeno prisutna, ali ne napadna, sa mnogo samostalnosti u obe deonice, postičući često vrlo gust zvuk. U zvučnoj mreži sa kontrabasom i bubnjevima prepliću se linije saksofona, trube i trombona. Thomas Johansson, energičan trubač impulsivne virtuoznosti, i trombonista Mats Eleklint, čija svirka otkriva sklonost ka harmoniji i boji, mudro se kombinuju sa Martinom Kihenom, stvarajući prijemčiv zvuk, čak i sa povremenim jasnim tonalnim momentima. Mahom Kihenove kompozicije, kako sa debi audio ostvarenja benda iz 2012. godine, tako i sa albuma anticipiranog na koncertu u Kanjiži, a čije se objavljivanje očekuje sledeće godine. Poziv na bis bio je logična reakcija publike na muziku koja obiluje istinskim nadahnućem, strašću i emocijama. 20. Kanjiža Jazz Festival zaokružio je Tot Viktor Tercet, koji je kao i prve večeri publiku animirao u Art Cafeu. Saksofonista Viktor Tot je talentovani predstavnik mlađe generacije jazz umetnika u Mađarskoj. Sastav je osnovao 2004. godine, s tim što je u ovom trenutku postava drugačija, sa kontrabasistom Zoltanom Olahom i bubnjarem Martonom Juhasom. Nad veoma dobrom, stabilnom, kompaktnom podlogom ritam sekcije, Tot je nizao iscepkane motive i fraze prilično vedrog, veselog karaktera, što uz sirov zvuk saksofona obezbeđuje pozitivnu klubsku atmosferu. Svirka Tot Viktor Terceta, delom zbog stila, ali i zbog prisustva jazz standarda, unela je najviše mainstreama u festival koji ipak teži da mainstream zaobilazi. No, bilo je ovo sasvim suvislo za kraj festivala, tračak pozitivne energije i nade da će ga ipak i do godine i nadalje biti. A trebalo bi, jer zaslužuje.
Na kraju Arsonore govorimo o još jednom festivalu, ali holandskom. Na muzičkoj nedelji Gaudeamus, koja se odvijala između 10. i 14. septembra u Utrehtu, bio je Radoš Mitrović.
Nakon pet festivalskih dana i nedelju dana priprema, završena je Gaudeamus muzička nedelja koja se od pre 4 godine održava u Utrehtu. Premeštanjem iz Amsterdama, grada gde je i osnovan, festival je poprimio i nešto drugačiji oblik. Naime, umesto standardnog festivala od nekoliko dana, kao i takmičenje u okviru koga su se autori prijavljivali sa jednom kompozicijom, Gaudeamus je transformisan u specifičan i jedinstven muzički događaj. Tako je ove godine žiri nominovao 5 kompozitora koji su imali prilike da intenzivno rade sa rezidencijalnim ansamblima tokom nedelju dana, a zatim i da predstave 3 dela u okviru 5 festivalskih dana. Publika u Utrehtu je zapravo mogla, pored kompozicija nominovanih stvaralaca, da čuje i preko 70 dela različitih autora, među kojima i srpsku kompozitorku Sonju Mutić, kao i da prisustvuje predavanjima i vidi nekoliko instalacija. Žiri u sastavu Oskar Bjanki, Wim Hendricks i Vanessa Lan su ove godine nominovali nekoliko veoma zanimljivih autora, raznovrsnih poetika i estetičkih pristupa. Zapravo reč je o potpuno različitim kompozitorima koji u umetničkom smislu gotovo i da nemaju dodirnih tačaka. Oni su imali prilike da sarađuju sa zaista izvrsnim ansamblima Loop Tail, Argo Schoenberg i Silbersi, sastavima specijalizovanih za savremen muzički izraz. Nemački kompozitor Benjamin Schoer, inače učenik Wolfganga Rima, predstavio se brojnim delima, među kojima se izdvajaju apsurdni aparati za orkestar i kaleidoskop pisan za vokalno-instrumentalni sastav. Njegova poetika je bazirana na ideji o preispitivanju humora u muzici, to jest iskorišćavanju na izgled banalnih zvučnih obrazaca kako bi se stvorio poseban, groteskni i pomalo iščašen svet. Svet koji podseća na nadrealni cirkus, u kome su stvari nejasne i na granici između smešnog i gotovo tragičnog. S druge strane, možda njegovu muziku najbolje opisuje naziv kompozicije Apsurdni aparati, s obzirom na to da se Shore služi neobičnim zvukovima, često apsurdnog karaktera, iskorišćavajući u tom smislu potencijale dečjih igračaka koje kombinuje sa standardnim instrumentarijumom. Takav postupak, koji omogućava kreiranje na izgled duhovitog muzičkog okruženja, prisutan je u svim kompozicijama koje su izvedene na Gaudeamus festivalu. Iako su njegove kompozicije zadobile veliku pažnju publike u Utrehtu, moramo da kažemo da ipak nije reč o previše kvalitetnim delima koje sadrže izgrađenu poetiku i izraz. Nažalost, iako ima potencijala, Shorov rad ostaje na nivou nedovršenog eksperimenta koji zapravo i ne donosi ništa inovativno niti previše kreativno. Slično Benjaminu Shoreu i ruska kompozitorka Marina Polukina također nije još uvek uspela da oformi sopstveni stil. Naime, ona je predstavila dela bazirana isključivo na kontrolisanoj improvizaciji koje ne posjeduju visok kvalitet niti sadrže autentične muzičke elemente. Zapravo reč je o jednoličnom izrazu koji se ne izdvaja od brojnih drugih sličnih zvučnih eksperimenata ostajući gotovo na nivou diletantizma. Nasumično proizvođenje zvukova na različitim instrumentima, bez svesti o potrebi koherentnijeg strukturalnog vođenja, jeste osnovna odlika veoma bledog rada Polukine. Sa druge strane, među nominovanima su se ipak izdvojila dva kvalitetna autora, koje posjeduju svest o potrebi konceptualizovanja svog umetničkog izraza, koji je autentičan i u svakom smislu oformljen. Reč je o meksičkom kompozitoru Francisku Trigerosu i japanskom Hikariju Kiyami. Franciskova muzika sadrži izrazitu poetičnost i specifičnu lepotu klasičnog tipa, iako se služi savremenim tehnikama komponovanja. Dela kao što su Souffle de Brie ili Neolika odišu mističnošću dajući prostor za duboku kontemplaciju slušalaca uvučenih u neobično ugodan Trigerosov umetnički svet. Pridajući veliku pažnju veštini pisanja, ovaj stvaralac se izdvaja od ostalih nominovanih kompozitora, uglavnom okrenutih eksperimentu kao često jedinoj poetičkoj ideji. O važnosti posjedovanja takve kompozitorske veštine, Trigeros je govorio i na festivalu. Komponovanje jeste za mene deljenje ideja. Moja želja jeste da svoje razmišljanja i nedoumice podelim sa publikom. To činim posredstvom tradicionalnih sredstava koje jesu deo evropskog umetničkog nasljeđa iz kojeg mi svi potičemo. Takvom muzikom se trudim da doprem do slušalaca i ne postoji veća radost za mene nego kada se to desi. To je za mene onda pravo komponovanje. Za razliku od Trigerosa, koji ostaje privržen tradicionalnom viđenju komponovanja, Hikari Kiyama pokušava da prevaziđe granice i postavi nove standarde pisanja i samog izvođenja. Izuzetno brzim i glasnim delima, Hikari pokušava zapravo da pređe i iskuša fizičke sposobnosti izvođača. Jedan od njegovih popularnih eksperimenata jeste i komad za klavir za troručnog pijanistu, koji je izvodljiv samo ukoliko se pri sviranju potrebi i noga. Dakle, apsurdna, ali smela muzika za koju se može reći da je svojevrstan tour de force u ravelovskom smislu. Suprotno Trigerosu i Kiyami, a blisko ostalim kandidatima za Gaudeamus nagradu, i ukrajinska kompozitorka Ana Korson je također predstavila veoma bled dela bez čvrste osnove i muzičke imaginacije. Ipak njeno mahom modernističko usmerenje i neoavangardni način razmišljenja uspjeli su da nađu svoj put ka članovima žirija koji su veoma pozitivno ocenili njen rad. Razočaravajuće međutim što je Korson dobila i samu Gaudeamus nagradu, čime je poljuljan kredibilitet žirija, ali su slobodno možemo da kažemo i oštećeni mnogo kvalitetni autori poput Trigerosa i Kiyame. Žiri je zaključio da je reč o izuzetno smeloj i lepoj muzici koja vuče svoje korene iz modernizma, ali oduševljava svojom suptilnošću i maštovitošću. Nažalost, ovakvo mišljenje je bilo neočekivano, s obzirom na to da Korson, koja se mahom poigravala sa zvukovima instrumenata, kao i dekonstrukcijom zvučnog materijala, nije pokazala da je izgrađen autor, niti da posjeduje veštinu i zna na koji način da rečima i kontekstualnim razmišljanjem učvrsti svoju poetičku platformu. Uprkos provokativnoj odluci žirija, možemo da kažemo da je ovogodišnji Gaudeamus pokazao raznolikost u izrazu, ali i kvalitetu na savremenoj muzičkoj sceni, koja je veoma živa i dinamična i koja ipak ima šta da ponudi prosečnom ljubitelju ove vrste muzike.
Duhovne kulture u Srbiji. Gala koncert operskih solista vodećih ruskih pozorišta 27. septembra u Sava centru. Simfonijski orkestar RTS, dirigenti Bojan Suđić i Alim Šah.
Novi album u izdanju PGP-a. Latin Haze. Duško Gojković i Big Band. U prodaji. PGP RTS.
Međunarodna tribina kompozitora od 16. do 20. septembra u znaku jubileja nagrade Mokranjac. Najbolja dela savremene srpske muzike u izvođenju poznatih solista i ansambala. Gost tribine, orkestar zabranjenog rada iz Pekinga. Hol Narodne banke Srbije. Kolarčeva zadužbina. Muzej Jugoslovenske kinoteke od 16. do 20. septembra.
Dani ruske duhovne kulture u Srbiji. Gala koncert solista baleta najvećih pozorišta Rusije. 26. septembra u Sava centru.
Verujem u slutnje, strepnje i nagoveštaje. Verujem u prizvuke. Verujem u bolove koji se zorama leče, u srca koja može sve raniti. Verujem u sećanja na detinjstvo omađijano. Verujem u radost praštanja.
Zvučna edicija Radio Beograda. Oporuke Desanke Maksimović u izdanju PGP-a. U prodaji.
Ciklus koncerata Velikani muzičke scene. Kamerni orkestar Zabranjeni grad. Vanserijski kontratenor Xiao Ma. Kolarac, ponedeljak 15. septembar u 20 časova.
Ja najbolje znam kad ti priđem, ja da po me bit će sve po mome.
Novi CD zabavne muzike u izdanju PGP RTS-a.
Ko se to meni zaljubio?
A Strana ljubavi u izvođenju grupe Frajle. U prodaji.
Ko je to za mnom poludeo?
48. bitev. Prošlost je sada. Od 20. do 30. septembra.
Eko.
Slušali ste emisiju Kulturni krugovi, muzička urednica Marija Vitas, ton majstor Nenad Đorđević, organizator emisije Rada Ćorović, realizator Igor Ristić. Tematski blok Ars Sonoru uređivala je i vodila Bojana Žižić. Urednik emisije Kulturni krugovi, Nada Marinković-Radovanović.